današnje vrijeme slobodno bi mogli nazvati vremenom komunikacije. Dostignuća savremene tehnologije učinila su komunikaciju među ljudima, pa čak se oni nalazili na različitim kontinentima, vrlo jednostavno. Telefoni, internet, sateliti. Ne postoji ni jedan kutak na našoj planeti gdje ne možete uhvatiti signal za neki od ovih komunikacijskih uređaja. Zaista živimo u doba komunikacije. A opet, ljudi se sve manje čuju. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, na talasima ste Radija Svetigora, slušate našu emisiju Čovjek biće na granicama svjetova. U ovoj emisiji iščitavamo tekstove, besjede, predavanja, intervjue mitropolita Nikole Hadži Nikolaova iz Grčke pravoslavne crkve. Kakav je autentični kršćanin? Želim susret sa Bogom. Zašto meni, Bože moj? Ne želim riječ čovječiju, no riječ Božju.
Čovjek biće na granicama svjetova.
Izabrani članci, besjede i predavanja mitropolita Nikole Hadži Nikolaova.
Vaseljenski radio.
Čovjek biće na granicama svjetova.
Ljubite jedan drugoga, da pozna svijet da ste Hristovi.
Tekstu koji ćemo čitati u narednih nešto manje od sat vremena, mitropolit će svjedočiti o savremenom dobu i sa stanovišta svoje naučničke prakse, govorići da je savremeno doba donijelo puno izvanrednih otkrića i olakšica čovjeku, ali da ga je udaljilo od lične autentičnosti jer je proizvjelo mnogo toga tobožnjeg, onoga što ima samo izgled kvalitetnog. A tog duha nismo lišeni ni mi u crkvi. Tekst koji ćemo čitati naslovljen je Riječ ne čovječija, no riječ Božja, a nastao je u toku intervjua sa Vasilisom Aguridisom na talasima radio stanice Pirejske mitropolije. Prije nego što počnemo sa iščitavanjem ovog teksta, slušamo Emira Kusturicu i No Smoking Orchestra. riječ ne čovječija, no riječ Božja. Možda je naše vrijeme u velikoj mjeri gnoseološko. Možda njime u velikoj mjeri vladaju znanje i racionalizam, sa posljedicom da ono prenaglašava intelektualna svojstva čovjeka, ali ako čovjek želi da bude iskren prema samim sebi, onda u sebi uočava nepotpunost tog racionalističkog monolitizma. Ljudski um je isuviše uzak da bi u sebe smjestio velike stvari. Ako bismo željeli da upotrijebimo jedan primjer, rekli bismo da mozak igra ulogu štampača, dok do unosa i analize duhovnih podataka dolazi u srcu. Prostor srca mnogo je širi i ima mnogo veće mogućnosti od misli. Misao postoji uglavnom da bi izražavala i potpomagala dijelo srca. Naravno, veoma je teško da u jednom društvu kako je naše, gdje čak i osjećanja bivaju pretvarana u misao, čovjek postigne to da razmišlja srcem, da prima neposredne poruke u srcu svome. Međutim, impresivno je to što se ova toliko teška, ali i toliko značajna istina ne odnosi samo na duhovna pitanja, nego i na naučna. Dobro naučno istraživanje ne zasniva se toliko na oštrumnosti koliko na intuiciji. Ovo zasigurno ne postaje jasnije uz neko usko racionalističko shvatanje, zbog toga i jedno od postojećih uvjerenja crkve jeste da tajne prevazilaze mogućnosti ljudskog mišljenja. Tajna je nešto što prevazilazi granice i mjere ljudskog poimanja, ali kada se neko smirava pred tajnom, on joj se time još više približava. I što je više spoznaje, tim više osjeća da se prostor nepoznatoga proširuje. Nepoznato nije moguće ograničiti, zbog toga se ni tajna ne umanjuje. Logika crkve voli tajnu, ne boji je se. Tajna je nešto što je van nas, nešto što je iznad i izvan nas. Ono što čini da naslućujemo i budemo privučeni od strane života koji je druge vrste. Nemoguće je da shvatimo, na primjer, tajnu ova pločena, odakle god joj pristupimo. Svaki jezik zanijemi kada treba da je izrazi i poimanje te tajne prevazilazi svaku intelektualnu sposobnost. Pokušavaš da je razumiješ i ne možeš, smiravaš se i ona ti se otkriva. A to otkrovenje je toliko jako da potvrđuje da je vjera, kao put znanja, potpunija i prikladnija od misli. Iz perspektive vjere čitamo i otačke tekstove. Ne čitamo ih da bi ih upamtili, niti da bi ih na pamet naučili, kao što treba da polažemo neki ispit. Niti ih pa čitamo kako bismo primijenili ono što se u njima govori, budući da veći dio napisanog ne možemo da primijenimo. Čitamo ih da bi nam bili sud i da bismo se smiravali. A kada se duša naša smirava, kada može da pusti suzu zbog manjkavosti svoje i da to u miru prihvati, onda ona lakše može se obratiti Bogu i zatražiti milost Božju. A kada dođe milost Božja, tada iskustvo unutrašnjeg preobražaja počinje da biva nova stvarnost. Koja je to stvarnost? Bog i obljesci njegovi, ono što liči na njega i ono što dolazi od njega. On je onaj koji jeste, on je istinska stvarnost. Stvarnost nisu strast i nemoći naše. One, ukoliko ostajemo privezani za njih, predstavljaju jednu bolesnu stvarnost. Sav naš cilj, svo naše usmirenje, sva naša borba je u tome da otkrijemo koje su to strasti naše i da, smiravajući se pred milošću Božjom, zatražimo njegovo dejstvo u nama, tako da više ne dejstvuju strasti i nemoći, nego dejstvuje blagodat njegova i očišćuje prostor srca. Srce. Možda bi bila duhovna nepravda na uštrb tajne čovjeka to da komentarišemo ono o čemu knjige pišu, a da se prethodno nismo krstili u banji iskustva njihovog. Ljudi koji nam doživljajno mogu govoriti o srcu jesu ljudi koji su se prethodno očistili takozvanom umno-srdačnom molitvom. Njima nije potrebno da pročitaju ni jednu knjigu. Oni žive srce, žive ono o čemu oci govore, ono o čemu je i sam Gospod govorio, ljubi Gospoda, Boga svoga svim srcem svojim, i blaženi čisti srcem. No i pored ovoga, vrijedno je da i mi izložimo nešto, makar to bilo malo i nedovoljno, sa svišću da to proizilazi iz nekog malog znanja koje svi manje ili više posjedujemo, bilo kao neposredno iskustvo, bilo kao čežnju i unutrašnje traganje. Za početak, tjelesni ud srca nije stran ovome iskustvu jer je čovjek duševno-tjelesno biće. Tijelo i duša sapostoje i utiču jedno na drugo. I tako neko i samo iz udaranja srca može da razazna tajnu njegovu. Zamislimo na primjer nekog svetitelja koji u svojoj kjeli noći je i on u atmosferi potpune tišine počeo svoje bdenje, čeznutljivo se nadajući susretu sa Bogom. Sjedi miran, uzima svoju branicu, srce njegovo je slobodno, a um njegov čist. On nema brige koje imaju svetovni ljudi. Nema prisnostrastvenosti prema braći svojoj i bližnjim svojim. Nema neposredne probleme koje treba da razriješi, nema jake pokrete unutrašnjih strasti. Ne muče ga upoređivanja, kompleksi, nesigurnost, strah. Nema snove, stvari koje očekuje, potrebe ovozemaljske želje. Jedino što u njemu i oko njega prevladava jeste prisustvo Božje. I on čezne za tim prisustvom, ne da bi se naslađivao iskustvom prisustva, niti zbog toga što na neki način ima pravo na njega, niti zbog toga što želi da ga osvoji, nego zbog toga što ima potrebu za tim da se u atmosferi tog prisustvo smiri i zbog toga što osjeća da Bog treba da djela u srcu njegovom. On treba da se ugasi i da se pojavi Bog, da to mjesto i trenutak budu osvećeni tajnom ovaploćenja. Ne želi da razgovara sa njime, nego da živi prisustvo njegovo i da se prepusti naruču njegovom. Sjedi dakle, i dok je njegov unutrašnji svijet čist od bilo čega drugog, on čuje jedino i posljednje što mu je preostalo, skrušeno podsjećanje na prirodnog čovjeka, udaranje srca. Sva naša čula, sve tjelesne funkcije, svi organi neprimjetni su. Ne primjećujemo svoje bubrege, niti jetru svoju, niti mozak svoj. Primjećujemo samo pluća, ritmom disanja i podizanjem i spuštanjem grudi, kao i srce i otkucaje njegove dodirom i sluhom. Kada dakle podvižnik koji se moli uskladi molitvu svoju sa ritmom disanja, i ta funkcija postaje neprimjetna. Ne razaznaje zbog toga što se dok udiše i izdiše prepušta dejstvu molitve. I možda tada čuje srce jer se samo ono tada čuje. To poslednje podsjećanje podvižnika da je i on prirodan čovjek veoma je sladosno. On ne želi da bude neprirodan čovjek, budući da prirodna ipostas postoji da bi nas smiravala. Nju nam je Bog dao, ona je nasljeđe stvaranja od strane Boga, ona je njegov veliki dar nama, to da smo sazdanje njegovo. Ne bismo željeli da budemo nesazdani, bestjelesni ili nešto što nismo, nego samo i jedino onakvi kakvim nas je on po svojoj premudrosti stvorio. Umiruje nas smisao da smo onakvi kakvim nas je on stvorio, stvorenje njegova koje ima materijalno tijelo. Susrećemo se dakle sa stvaranjem svojim, otkrivamo prirodu svoju. I taj sladosni, skrušeni doživljaj pružao nam ono podsjećanje otkucaja srca za vrijeme molitve kako smo najviše opisali. Naravno, stanje kakve smo opisali zahtijeva unutrašnji mir i spoljašnji mir i određene uslove života. To nije moguće nekoj domaćici u kuhinji niti nekom učitelju za vrijeme časa. Takvi pokušaj duši mogu samo nanijeti štetu, ali kako je lijepo da čovjek zna da se neki ljudi, neki Božji ljudi, neki ljudi kao što je i on, noću srcem svojim udubljuju i duh njihov istražuje. Da se bore da se približe Bogu i bez prestanka se trude da bar malo iziđu iz okorjelosti prirode. Ili uvijek zadržavaju jedan blagosloveni ostatak. Oni vaseljenski obezbeđuju ono što je izvan i iznad, ono što je onostrano i uzvišeno. To je čisto srce koje ne spasava samo jednog podvižnika, nego se razdjeljuje i dijeli blaga crkve cijelom svijetu. Drugi smisao o kojem govore oci, koristeći pojam srce, jeste osjećanje, svijet naših osjećanja. To je sjedište elemenata koji izražavaju afektivni dio duše, ali oni pod pojmom srce obično podrazumijevaju nešto mnogo dublje i mnogo više unutrašnje. Srce ljudske ipostasi, upravo ono što čovjek jeste, središte sveštenih uskođenja zavještao je u srcima njihovim. Izvor sveštenih želja, centar ljubavi, ljubi Gospoda svoga svim srcem svojim. To je najdublja i najviša unutrašnja tačka svakog čovjeka, tamo gdje se na neki način susrećemo sa Bogom. Ta tačka se širi, otvara, proširuje i tako govorimo o širenju srca. Ovo je jedan veoma lijep izraz koji susrećemo i u Starom i u Novom Zavjetu i koji znači da je to nečija duša otvorena, da on proširuje svoj unutrašnji svijet, da može da prima blagodat Božju, da u sebe smješta događaje, odnose istine, da u sebe prima braću svoju, da može da izrazi i radost i tugu. Drugim riječima, širenje srca znači da čovjek bude prijemčiv i da u sebe može da prima, da može da oprašta, da bude strpljiv, da trpi brata svoga, da može da očekuje Boga. Bog se ne žuri, ne podražava nestrpljivost našu. On želi da ga sa strpljivošću čekamo, kao što je i on sam dugotrpeljiv i čeka. To otvaranje srca, ono što čovjeka ispunjava radošću i unutrašnjim praznovanjem, to je širenje srca. Držanje zapovijesti. Istina je da naše vrijeme nanosi nepravdu jednom velikom blagoslovu koji nam je Bog dao. Blagoslovu zapovijesti. U naše vrijeme se smatra da držanje zapovijesti predstavlja jednu mehaničku površnu etiku i da je govoriti o držanju zapovijesti samo moraliziranje koje unapređuje pijetizam. Ali stvari ne stoje tako. Ako obratimo pažnju, vidjet ćemo da su i evanđelje i otački spisi iskustvo crkve prepuni posticaja na držanje zapovijesti i da svetost između ostalog određuju kao držanje zapovijesti. Ako me ljubite, zapovijesti moje držite, kaže sam Gospod. Trud za držanje zapovijesti prenosi nas iz nedoumice i opasnog hođenja po ivici ambisa doživljaja u stvarnost naših slabosti. Često čitamo neku knjigu, vodimo neki lijep razgovor, govorimo o širenju srca, o ushođenjima uma i nedugo nakon toga nas muž ili žena u kući prekinu razgovor i mi odreagujemo napeto i nervozno. Koji je onda smisao tih razgovora? U rukama držimo brunajicu, možda se i pridržavamo posta, pošto smo tako naučeni, ali ne možemo da držimo zapovijesti ljubavi, strpljivosti, međusobnog trpljenja, opraštanja. I primjećujemo sljedeću pojavu. Dok se odlikujemo nekom konzervativnošću monaškog karaktera, veoma smo tvrda srca. Zapovijesti i trud i borba da ih držimo jesu ono što kao čekić omekšava dušu. Zapovijesti postoji iz dva razloga. Prvo da bi nas smiravale, a drugo da bi nam pokazivale put. Koliko je truda potrebno za jednu zapovijest? Koliko napora? Lakše je pročitati jedan odlomak iz Dobrotoljublja ili iz Asketike Ave Isaka i misliti da smo ga razumjeli i osjećati se kao da smo došli u neko tobožno duhovno stanje, no pokušavati da ne izgovorimo neku laž od onih laži koje nazivamo kompromisne laži, ili da prihvatimo svoje dijete onako kakvi jeste, ili da potrpimo svoje roditelje, ili jedne druge međusobno. Vidimo dakle da se susrećemo sa velikim teškoćama kada pokušavamo da držimo zapovijesti. Tako se i smiravamo pred njima. Zapovijesti, međutim, osim toga što nas smiravaju, funkcionišu kao putokazi na putu našem. Često u planinskim predjelima vidimo kako sa lijeve i desne strane puta stoje kočići sa fosfornom oblogom na sebi, kako bi označavali put kojim kada je prekriven snijegom. Isto tako i sa zapovijestima. Pokazuju nam kuda idemo. Zbog toga je veoma značajno da čovjek uz pomoć svog duhovnika pokuša da odredi zapovijesti za koje u životu treba da se bori. Na taj način se neprestano uči svojoj borbi. Ne opravdava lako sebe samog kada u tome ne uspjeva, niti je nezainteresovan. Časno stoji pred istinom. Ne laže, niti zavarava samoga sebe, nego gleda koje će od tih zapovijesti i u kojoj mjeri primijeniti. Tako razaznaje put i putanju svoju i u nastavku molitvom svojom traži dejstvo Božje i blagoslov njegov. Tako da, ako neka od zapovijesti može da se preobrazi u lično iskustvo, to biva samo uz blagoslov Božji. U duhovnom životu vrline ne predstavljaju osvajanja niti dostignuća, nego dar Božji i plod Duha Svetoga. Nama pripada saglasnost i povjerenje sebe blagodati Božjoj. Suzbijanje ega. sinaksare, primjere svetitelja, ne čitamo da bismo ih primjenjivali. Nemoguće je da sve što čitamo prenesemo u svoj život. Ne možemo primjera radi mi kojima je nemoguće da bar jedan sat odstojimo u crkvi da se ugledamo na svetog Alimpija Stopnika, koji je 53 godine živio na stubu. Ali dok čitamo njegovo žitije, govorimo, Bože moj, koliku si blagodat dao ovome čovjeku, kako je imao toliku izdržljivost, strpljenje i revnost. Koliko je samo ljubavi bilo u duši njegovoj. Tada se i molimo svetitelju. Svetitelju Boži, zastupi nas. I odmah se vraćamo Gospodu i govorimo, Gospode Isuse Hriste, pomiluj nas. Ta molitva sa velikom prirodnošću proizilazi iz veličanstvenog primjera jednog okristovljenog i oblagodaćenog čovjeka. Čitamo dakle jedan tekst koji govori o dostignućima podvižnika ili o životu mučenika, o najuzvišenijim izrazima ljubavi prema Bogu i smireno sebe upoređujemo sa tim mjerilima. Poređenje nas uvijek stavlja na mjesto nazivnika. Nazivnik olakšava smiravanje, a upoređivanje privlači blagodat Božju. Mjesto je nadobudnosti tobožnjeg razumijevanja tajni Božjih ili lažnih iskustava blagodatnih stanja. Drugda pak, u podvižničkim knjigama nailazimo na mudro duševno nastrojenje koje se u sebi nosi u izreci Svi se spasavaju, a ja jedini propadam. U isti mah u sebi uzdižemo druge, a unižavamo svoje ja. Drugi su pobjednici u srcima i mislima našim, spasavaju se u času kada mi nestajemo i propadamo zbog sebe samih. Može li dakle, pri jednom takvom unutrašnjem nastrojenju da uspjeva, uzrasta neko osuđivanje, preuznošenje, tvrdoća srca? Postoji još jedan način da gajimo unutrašnje smirenje. Naš ego se izražava bilo voljom, kao zahtjev, bilo osjećajno, kao pravo i pretjerana osjetljivost, bilo intelektualno, kao tvrdoglav stav i kruto mišljenje. Dok mazimo svoje ja, nismo u mogućnosti da čujemo brata svoga i zbog toga nismo u mogućnosti da čujemo glas Boži. Odbijamo da u svom životu usvojimo i razumijemo volju drugoga i zbog toga nam je teško da prihvatimo volju Božju. Braća su nam data da bi predstavljala vidljive ikone Božje u životima našim. Dajući prostora volje njihovoj u životima, mi olakšavamo proces usvajanja volje Božje u srcima našim. Misleći o njihovim pravima, ne o svojim, prepoznajemo pravo Božje u životima svojim. Slušajući sa poštovanjem stavove njihove, mi dopuštamo prosvjetljenje Božje da dejstvuje u srcima našim. Kada se dakle neko boji volje svoje, kada se ne uzda u svoj trud i odriče se prava svojih, on biva zaštićen od svega ovoga i počinje da suzbija svoje ja. Sve ovo nasmirava i istovremeno oslobađa. U duhovnom životu nema neprijatelja i protivnika. Jedan je neprijatelj, mi sami. Jedna je bolest, sebeljublje naše. Boreći se protiv svoga sebeljublja, malo po malo u sebi izgrađujemo atmosferu smirenja. I svoje sebeljublje nekada prepoznajemo kao sujetu, nekada kao pričanje o sebi. Više puta kao patološko samoljublje ili kao usredsređenost na sebe, egocentričnost. Neki put veoma jasno vidu kao što su ljutnja i okolost. Nekada u veoma tananim vidovima kao što su pretjerana osjetljivost, žaljenje, nesporazumi, uvredljivost itd. Dovoljan je mali primjer da bismo ukazali na širinu problema tog skrivenog sebeljublja i neprimjetne neslobode. Ako nekim slučajem pogledamo neku fotografiju na kojoj je prikazano 5 osoba, a među njama i mi, koji ćemo lik prije od svakog drugoga lika na fotografiji pokušati da pronađemo i prepoznamo? Naravno, svoj. Iako se desi da su podloga, boje, sva ostala lica savršena, a da je naše lice izišlo sa pomalo zatvorenim očima, a to se nerijetko dešava, ta fotografija se nama ne dopada, dok se svima ostalima dopada. To nešto pokazuje kako funkcioniše naše prefinjeno sebeljublje. Slično ovome, u nama postoji i veoma snažna težnja da opravdamo same sebe. ne možemo da izdržimo da nam se nanosi nepravda. Još ne možemo da izdržimo svoju sabraću koja imaju karakter koji ne odgovara našem karakteru te nas dovodi u teškoće. Ne shvatamo da naša dobra sabraća, vrlinski, laki ljudi, možda su nama bliska braća, ali i da su teški, takozvani grešnici, oni koji uskraćuju za podjednake vrline i razdražuju nas i izazivaju, možda još bolje jer su ljubljena braća Hristova. Mi se odupiremo toj stvarnosti i tako odbijamo da budemo ljudi, prijatelji, braća neopravdanog Hrista. Mi ovo svakodnevno doživljamo u životima svojim, bilo konkretnim pojedinačnim vidovima, bilo u tihovanju svome, kada osjećamo da naše ja kao magla sprečava javljanje Božje. Kao što smo već rekli, ono što veoma snažno postoji u nama jest uglavno mišljenje naše kao stav, naše pravo kao osjećanje i volja naša kao voljan izraz bolesne privezanosti za naše ja. Dobro je da se borimo protiv svega ovoga. Odlazimo kod svoga duhovnika, imajmo malo poslušanja, borimo se koliko možemo. I tako u sebi gajimo mudroljubivi um. Rekli bismo kako je potrebno da steknemo i malo duhovnog mozga. Obično smo vrlo vični u otkrivanju tragova slabosti i strasti drugih ljudi i u potpunosti slijepi u prepoznavanju svojih slabosti i strasti. Ali tako nanosimo nepravdu samima sebi i svom odnosu sa Bogom. Ograničavamo prava njegova da nas preobrazuje lika ka podobiju njegovom.
Neka nas je malo, ne treba mnogo soli da se jedno jelo osoli. Male lampa, ali obasja čitavu kuću.
Vaseljenski radio.
Thank you.
volja Božja. Volja Božja predstavlja izraz njegovog svetog htjenja. Bog želi da se svi ljudi spasu i dođu u poznanje istine. Volja Božja je spasenje naše i poznanje istine njegove. Zapovijesti o kojima smo ranije govorili, držanje zapovijesti, ili bar želja naša da živimo duhom zapovijesti Božjih, određuju svetu volju njegovu i daju prosvjetljenje neophodno za poznanje istine Božje. Naravno, istina je da se život naš odvija između nedoumica, prilika i mogućnosti koje su osobit izazov za našu slobodu i još između tabora koji nas često obavezuju da se krećemo između volje svoje i priznavanja i prepoznavanja volje njegove. Ali Bog ne dejstvuje kao linearna jednačena sa jednim rješenjem, jer bi on onda stvarao ljude bez slobode. Bog za svakog čovjeka, za svaku okolnost, za svaki tren kao htjenje svoju pruža bezbrojne mogućnosti koje su pak izraz volje njegove. Zbog toga ni volja njegova ne liči na našu sebeljubivu volju. Ona ne postoji da bi obavezivala dušu našu, nego da bi je pokretala i oživljavala. Naše htjenje koje jedno ukida slobodu našu i čini je robom sebeljublja. Bezbrojna htjenja Božja pomažu nam da otkrijemo slobodu svoju kao najveći dar. Pokoravanje i poistovjećavanje htjenja našeg sa htjenjem Božjim prosvjetljuje um, rađa odlučnost i ističe ličnost o nama. Postoji jedna predivna molitva koja izražava to nastrojenje, a sastoji se iz jedne rečenice. Gospode, učini me onakvim kakvi želiš i onako kako želiš, iako ja to hoću i ako neću. Ako srce nekog čovjeka može da se moli na ovakav način, da li je moguće da taj čovjek pita šta je volja Božja? Bog ima mnoštvo htjenja koja svakome od nas pruža kao prilike i mogućnosti. Kada se mi poistovjetimo sa voljom njegovom, onda prepoznajemo jedno od tih htjenja koja možemo da izaberemo i za koje jasno možemo da se odlučimo. Svetovnjačka etika, etika drevnih jelinskih filosofa, bila je utemeljena na pokoravanju prirode volji duhovnoj. Duhovna etika se nasuprot tome temelji na pokoravanju volje čovjekove, volji Božjoj. Prvo rađa sebeljublje, drugo skrušenost koja privlači blagodat Božju. Tako se cijel čovjek, duša i tijelo, priroda i duh pokorava blagodati Božjoj. Tako on postaje pričasnik božanske prirode i poznat od Boga. Naručje crkve. Boga nije moguće poznati gnostičkim metodama. On je matematička jednačina koja nam je zadata da je riješimo. Bog je istinska tajna koja se otkriva u srcima ljudskim i ljudi mu prilaze sa tim dubljim unutrašnjim procesom čiji je krajnji rezultat da nas čini otvorenim za blagodat i blagoslov njegov. Mi, današnji ljudi, gušimo se u problemima ovoga svijeta. Dijete nam se razboljelo, poslovi ne idu dobro, teško nam je da se oženimo ili udamo ili steknemo dijete, ili se ženimo i udajemo i nakon toga dolazi do neke nesreće koja nam stvara velike probleme u pogledu toga da nastavimo da živimo zajedno. Drug da smo pak zaokupljeni svojim odnosom sa djecom našom ili sa roditeljima našim i time šta ćemo studirati ili da li ćemo i kada i gdje naći posao. Zabrinuti smo za djecu svoju ili braću i sestre svoje koje se odjednom ponašaju tako čudno. Suočavamo se sa psihičkim bolestima. Sve ovo predstavlja osnovne svakodnevne probleme koje umnožavaju način života i atmosfera shvatanja savremenog društva. Problemi te vrste čine da mislimo da je Bog odsutan. I to zbog toga što vjerujemo u nekog Boga slugu koji služi našim svakodnevnim potrebama. Razboljevamo se i tražimo da nas izliči ili imamo tremu zbog ispita na fakultetu i želimo da nam pomogne na ispitima da uspijemo. Međutim, neophodno je da shvatimo da taj čovjekoliki Bog kojeg smo mi iskonstruisali i koji u velikoj mjeri podsjeća na ljudske slabosti drevnih helenskih bogova ne postoji. Svi mi smo manje ili više ranjeni ljudi. Svi imamo neku suzu u svom životu, neki plač ili nedoumicu, neku strepnju, nemir koji sam naš život umnožava. Želimo dakle da sva ta pitanja negdje naslonimo. Neki izlaz nalaze u psiholozima, psihijatrima, porodičnim savjetnicima ili, ako ne žele da se upute tamo, u nekim prijateljima u koje imaju povjerenje. U našoj pak zemlji, pored rata koji se vodi, jedan veliki broj ljudi još uvijek povjerava se crkvi. Osjeća je kao majku i želi da joj se približi i nekako ocrkvi svoj problem i da joj ga povjeri. Ljudi dakle prilaze crkvi kako bi riješili životne probleme. Ti problemi, međutim, često projavljuju stanje duše. Crkva sa velikim razumijevanjem pregrljava neposredne svakodnevne probleme, ali pošto želi da suštinski pomogne čovjeku, istovremeno pruža mogućnost da spazi svoj unutrašnji svijet, da vidi svoju duhovnu perspektivu i da postane svestan potreba svoje duše. Neki problem koji nekog pritiska kod nekog drugog može da dejstvuje kao blagoslov. I veoma je značajno da to razumijemo, ne da bismo promijenili ponašanje, nego da bismo promijenili način razmišljanja, dakle, da bismo stekli dublje poimanje stvari. Otac Pajs je nekada govorio sljedeće. Svaki put kada neko kuca na moja vrata, srce mi se steže. Jedna trećina problema koje ljudi nose sa sobom su razvodi, druga trećina karcinomi ili bolesti, treća trećina psihološki problemi. I šta čovjek može da kaže svim tim ljudima? Možda je potrebno da shvatimo da snaga crkve nije riječ njena, nego uglavnom molitva njena. Jednom mi je u posjetu došao jedan moj stari poznanik sa fakulteta i pri odlasku mi rekao: "Slušaj, ti si postao popa, ja sam se oženio. Imam sve probleme ovoga svijeta i nemam vremena da se molim. Ti ćeš se moliti za mene." Kako je lijepo to da neko može da osloni život svoj na molitvu crkve, bilo na njene liturgijske molitve, službe, bilo na molitve nekih ljudi koji mogu da se mole u kelicama svojim. U mjestu u kojem sam na službi našao sam neke starice i starce, u čijim sam srcima otkrio riznice blagodati Božje. I tako se ja obraćam njima kada mi neki drugi ljudi povjere svoje velike probleme, tražim njihovu podršku. Više vjerujem u molitvu njihovu, no u svoju. Kada bismo imali u blizini svojoj još manastira, to jeste ljudi koji zaista molitvama svojim bombarduju presto Božji i pokrivaju borbu našu silom molitava svojih. Pastirstvovanje molitvom mnogo je jače od pastirstvovanja riječju. Ovo pritom ne znači da riječ nije potrebna, ima vrijeme za čutanje i vrijeme za riječi. U svakom slučaju, u crkvi je sve zajedničko, zajednički problemi, zajedničke vrline, zajednički grijesi, zajednički podvizi. Sa takvim nastojanjem u crkvi doživljavamo neki problem. Danas sam ja izgubio dijete, sutra se neko drugi susreće sa problemima na poslu i tako svi zajedno prolazimo kroz probleme i Bogu prepuštamo da nam da svoje rješenje. On to rješenje može da nam da putem neke misli, kroz djecu našu, kroz nekog čovjeka koji nije crkven ili kroz unutrašnji pokret, kroz nešto što čitamo. I još, ne treba da zaboravljamo da Bog prosvjetljuje i našeg duhovnog oca i to osobno kada se više oslanjamo na njegovo prosvjetljenje nego na svoje. Trebalo bi naravno da je duhovnik zaista duhovan, da je otac, da je sveštenik, da može da služi, da se moli, da zna da se oslanja na Bogu i da ne bude neki jednostavni socijalni službenik koji vrši jedan religiozni hobi. Duhovnik nije savjetnik koji daje savjete, niti učitelj koji uči, niti tužilac koji izobličava. Duhovnik je otac koji nas uzima u naručje svoje, prijatelj koji nas oslobađa, brat koji prašta, tajnovoditelj koji svešteno služi tajnu duše. Nije onaj koji zna, nego onaj ko voli Boga kao oca svoga i svakog čovjeka kao dijete svoje. Duhovnik ima blagodat sveštenstva, dovoljno je samo da je u sebi održava žarkom i djelatnom. Ako je održava takvom, onda Bog daje mnogo i na mnoge načine. I sveštenici smo sluge, poslušnici, ništa više od toga. Čim to shvatimo, postajemo prostirke po kojima korača Bog, postajemo otirači preko kojih narod Boži gazi, ćelimčići koji stoje pred vratima i sakupljamo kal kako bi narod ulazio čist. To je služba naša. I sjajno je kada to neko shvata i ne pokušava da učini nešto više od toga, osim naravno ako ga Bog prosvjetli, kada, pošto on dejstvuje, čini i da mi dejstvujemo po Bogu. Duša je toliko sveta. Duhovnik njoj pristupa isto kao što pristupa hljebu svetom u času kada govori: "Pazimo svetinje svetima." I sa dva prsta, dakle sa što manje pokreta, uzdiže taj hleb, prinosi ga Bogu i spušta ga. isto čini i sa dušom. Ne miješa se u nju nespretno razbijajući i lomeći, nego je se prosto dotiče. Odaja poštovanje koje pripada budući da je ikona Božja i ponovo je postavljena disko slobode i milosti Božje. I ovdje je sveštenik, kao i prilikom svete Euharistije, pozvan da pretvori darove. Uzima razmrstanog, slomljenog, grijehom iskomadanog, iskušenjima skrhkanog čovjeka i slaže ga blagodati Božjoj. I blagodat ga preobražava. To je svešteno veznovanje ljudske duše. Najviše smo rekli da je u crkvi sve zajedničko. U tom duhu shvatamo i odnose sa svetiteljima, molitve svetih. Traženje zastupništva svetih zbližava nas sa njima. To nije nešto što je u potpunosti automatizovano. Tražimo od svetitelja da se mole, oni odlaze i mole i Bog ostvaruje naše molbe. Bog ne dejstvuje tako. Bog ne dejstvuje na molbe svetitelja, nego po njihovom odnosu sa nama. Pošto želimo da spasenje naše bude samo naše dostignuće, da ne bude nešto što ćemo mi sami svojom slabašnom snagom pokušati da postignemo, molimo se na sljedeći način. Svetitelji Boži, molite se za nas. Želimo da u ovoj našoj borbi vi budete saborci naši i da i vi, kao naša starija braća, kao zaštitnici naši, imate udjela u njenom uspješnom ishodu. Čeznemo da svi budemo zajedničari dijela crkve koje se odvija u našem životu. I vi imate smjelosti pred Bogom. Vi ste mu ugodili. Zbog toga vi predvodite, a mi ćemo vas slijediti. Takva je svijest crkve. Šta je dakle ljepše od toga da se sa svetiteljima dijeli potreba i čežnja za svojim spasenjem? Šta je ljepše od toga da spasenje naše ne bude dostignuće svakog za sebe, nego dar jedne zajedničke borbe? Šta je blagoslovenije od toga što Bog gleda na to zajedničko hođenje? Ne gleda kako se svako od nas bori sam za sebe, pada, topi se, nego gleda sve cijelu crkvu, vojstvujuću i likujuću, kako stoji pored svakog. Vjerni traže blagoslove duhovnika, svojih majki, svojih prijatelja koji ih vole, svetitelja koji su živi i imaju smjelost pred Bogom. Ova misao je zadivljujuća i poražavajuća. I ona nije samo jedna lijepa ideja nekog čovjeka koji nije racionalista. Ona je pokret koji dobija odgovor. Pored ovoga, svaki vjernik koji se bori pored sebe nema samo svetitelje, nego i svog anđela čuvara. Ne apstraktan osjećaj anđela, nego vjeru i iskustvo da pored sebe ima anđela svoga, koji također podiže dio tereta duhovne borbe. I još imamo svoga svetitelja zaštitnika. Imamo svetitelje hrama u kojem služimo ili parohiju u kojem se molimo. Imamo svetitelje koje poštujemo, pošto smo išli da im se poklonimo i tada doživjeli nešto, svetog Nektarija ili svetog Rafaila ili nekog drugog svetitelja. Imamo svetitelja čije smo žitije pročitali, te ono porazilo duše naše. Imamo molitve i blagoslove duhovnika svojih. Svi se borimo zajedno. To je osjećaj naše ocrkovljene borbe, da se borba naša odvija u crkvi i u zajednici sa crkvom. Tako crpimo snagu. I Bog, gledajući tu zajednicu vjernih i svetitelja u crkvi, krši zakone, svoje preokreće, svoje očekivane planove i biva više dirnut zajedničkom borbom, no bilo kojom našom molitvom. Svetitelji se ne mole samo za nas u teškim prilikama, nego i uspisima našim. Kao što dijelimo iskušenja, dijelimo i darove. I tako se ne javlja preuznošenje, nego se javlja sladonosno smirenje. Sve ovo je potvrđeno iskustvom crkve. Nije neko uzvišeno učenje, nego jedno živo iskustvo. Crkva živi djelotvornost molitava svetih, živi dosljednost sa kojom svetitelji, kada mi povjeravamo borbu svoje spasenje, svoje smjelosti njihovoj, pred prestolom Božim zastupuje molbu našu, te Bog odgovara za nju. Svetitelji ne umiru, ne zaustavljaju se. Upliću se u život naš i prate ga. Ovo jeste razlog iz kojeg ih nazivamo svesvjetskim. Oni su vječni, nisu ograničeni vremenom, ni mjestom, ni individuom svojom. Dar njihov grli sve cijelu crkvu i nas. Zbog toga od Boga i tražimo da nas pomiluje molitvama njihovim. Veoma je karakterističan primjer iz knjige Ave Varsanufija. Neki su pitali svetitelja, kako se ne izlije gnjev Božji kada živimo na ovaj jadan i uvrnut način i on im tada otkrije jednu zadivljujuću činjenicu. Reče da pred prestolom Božim susreću molitve Trojice svetitelja. Nekog svetitelja iz Jerusalima, najverovatnije da je bio to on sam, jednog Ilije iz Korinta i jednog Jovana iz Rima. Dakle, svetitelj je znao odakle dolaze molitve koje je vidio da se susreću pred Bogom sa posljedicom da Bog vraća mač svoj u korice njegove. To je jedna metaforična slika koja ukazuje na to koliko su djelotvorne molitve svetitelja, koliko živih, kao u gore navedenom primjeru, toliko i onih koji sada pripadaju likujućoj crkvi i čije nasljeđe želimo da nastavimo. Kroz zajedništvo svih u crkvi shvatamo i čudo. Kroz istu perspektivu koju smo najviše vidjeli, čudo je dobro zbog toga što liči jednoga, ne zbog toga što se svima projavljuje. Ali pogledajmo to malo detaljnije. U svakodnevnom govoru riječ čudo označava nešto poražavajuće što ukida zakone prirode, prokreće logiku kojom živimo i nameće nam se nedavno potpunosti zapanjujući način. Naprimjer, nikada nismo vidjeli kako neki mrtvac ustaje iz mrtvih. Zbog toga je za naše shvatanje nešto tome slično čudo. Ali imamo nekog teškog bolesnika za kojeg ljekari kažu da nema nade i čudom nazivamo to što na kraju on biva izličen. Ne treba da se suočimo sa nekim nepremostivim ekonomskim problemom i nešto se dogodi na u potpunosti neočekivan i na objašnjen način te mi prevaziđemo taj problem. Sve ovo nazivamo čudom. Međutim, čini mi se da je za svije crkve priličniji, pogodniji, više izražan jedan drugi ikonografski izraz, no izraz čudo. To je riječ znak. Znak nije nešto što nama prija, nego nešto što se projavljuje od Boga i što projavljuje Boga. Bolestan sam i ozdravim. To izlečenje koje je toliko ljudsko predstavlja mali dio čuda. Veliki dio je znak, dakle to što se Bog javio. Bolestan sam ja i bolestan je neki moj bližnji. Odjednom na čudesan način ozdravi. Jesam li ja radostan u sebi? Mogu li da proslavim Boga prvo zbog toga što je projavio sebe u životu nekog mog bližnjeg i drugo zbog toga što je taj moj bližnji izličen ili u meni možda ostaje tuga što se to nije dogodilo meni. Međutim, značajno je javljanje Božje u životima našima, neozdravljenje samo po sebi. Ko bi od nas mogao da kaže, bolje da sam bolestan, ali sa živim iskustvom prisustva Božjeg kao brata moga, no da ozdravim i ništa ne osjetim. Dakle, znak je ono što potvrđuje Boga. Gospod na nekom mjestu kaže, rod ovaj traži znak i neće mu dati znak osim znaka Jone proroka. Drugim riječima, narod traži neki znak, ali mu se znak koji traži neće dati, nego će mu dati znak koji će Bog dati, znak vaskrsenja njegovog. Mi od svetitelja tražimo da nas podupiru i da nas liječe, i to zasigurno nije loše. Možda pak ono za čim naša duša zaista ima potrebu nije izvjesno zataškavanje izazvano nekim čudom koje nas izliječi i na kraju dopusti da zaboravimo Boga, nego iskustvo prisustva njegovog. To iskustvo je znak. Dakle, čudo je dobro, ne zbog toga što izliječi jednoga, nego zbog toga što svima javlja Boga. U protivnom, kada bi čudo bila samo jedna blagonaklonost Božja ka nekome, onda bi to bila nepravda. Ne može Bog nekoga da liječi, a da se oglušava od drugoga. Ali, kada se desi nešto čudesno, bar jednom čovjeku jedan put činjenica javlja Božjeg, svuda je s njima pričasna, čini čudo i našim ličnim iskustvom. Ono što ostaje nije čudo kao izlečenje, budući da smrt za vrlo kratko vrijeme poništava svaku blagotvornu posljedicu izlečenja, nego je to javljanje Božje. Tragično nije to da iz ovoga svijeta odemo bez čuda, nego da odemo bez znaka, bez iskustva Boga u sebi. Ovaj život nam je dat kao proba, ali i kao šansa. Šansa da od sada živimo Boga. Carstvo Božije počinje od sada, a ne kada sklopimo oči svoje, tada se ono nastavlja. Znak, dakle i čudo, su ti povodi za potvrđivanje prisustva Božijeg u ovom svijetu. Daj Bože da u jednom trenutku uložimo u carstvo Božije i uvidimo da su kamate njegove veoma visoke. Toliko visoke da u carstvu Božijem nema vremena, nema straha, nema obustava, kompleksa, nesigurnosti, krivice. ničega od svega ovoga što nas u ovome životu zaokuplja. To je blagoslov slobode Božje. Mi ovdje na zemlji treba da oživimo u sebi. Sve dok neko od nas bude mogao da od vremenog postane vječan, od jednodimenzionalno ljudskog duhovanja. Dragi slušaoci, bilo bi to sve što smo za vas pripremili u ovom izdanju emisije Čovjek biće na granicama svjetova. U muzičkom dijelu emisije imali ste prilike da čujete Emira Kusturicu i njegov No Smoking Orchestra, četvrti stav Dvoržakove simfonije iz Novog svijeta i završavamo sa Aretom Franklin, I Say a Little Prayer for You. I ovu emisiju realizovali smo iz Podgoričkog studija, odakle vas pozdravljaju Danilo Radović i Pavle Božović, koji su i uredili ovu emisiju. S Bogom i do slušanja. Ne želim riječ čovječju, na riječ Božju.
Čovjek biće na granicama svjetova.
Izabrani članci, besjede i predavanja mitropolita Nikole Hadži Nikolova.
Vaseljenski radio.
Čovjek biće na granicama svjetova.
Ljubite jedan drugoga, da pozna svijet da ste Hristovi.
Radio.